Окуңуздар дарегибиз Азаттык чекиткейи эми бүгүнкү эртеңки аба ырайы менен таанышып алалы. Эртең айрым аймактарда үшүк жүрөт деп айтышты. Эртең бүрсү күнү тоолуу райондордо кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Жалпы республика боюнча эртең жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө жана Таласта түнкүсүн -5 градус, ал эми күндүз 13-19 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 2 градустай суутат, күндүз 14-19 градус жылуу. Ош жана Жалал абад аймактарында түнкүсүн -2 градустун тегеренде деп айтышты, ал эми күндүз 16-21 градустай болот экен. Ысык көл өрөөндө болсо түнкүсүн -2-7, күндүз 5 градустун тегерегинде жылуу болот. Нарында түнкүсүн -6-11, күндүз бул жерде да 5 градустун тегерегинде жылыйт. Баш калаа Бишкекте болсо эртең жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн -2-4, күндүз 16-18 градус жылуу. Эми бүгүнкү күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Кыргызстанда Мегаком уюлдук компаниясынын айланасындагы талашты чечиш үчүн орусиялык инвесторлордон $50 миллион суралган соодалашууга чоң кызматтагы адамдардын канчалык катышы бар экенин иликтеген депутаттык комиссия ишин аяктады. Бүгүн комиссиянын жыйынтыктоочу жыйыны өттү. Анын мүчөлөрү бир пикирге токтой элек. Депутаттык комиссиянын башкы тыянагы кандай болду? Муну азыр Бишкектеги студиябыздан түз байланышка чыккан кабарчыбыз Кубат Чекировтон билели. Кубат, айта берсеңиз, ушу депутаттардын иликтөөсүнүн тогуз жери эмнеде болду?
Рахмат Төрөкул. Комиссия бүгүн иликтөөсүн соңуна чыгып калгандыгын билдирди. Бул жерде бир эки маанилүү учурду белгилеп кетели. Биринчиси, баа мурда айтылып келген маалыматтарды дагы бир сыйра ырасталды. Жапаровдун маалыматы боюнча бул компания апрель окуяларына чейин Максим Бакиевдин табакташ досу Елисеевдин колунда болгон, ага чейин 3-4 жолу сатылып абдан баа чаташып кеткен иш экени айтылды. Ошондуктан Мегакомго ээлик кылган жана Альфа Телеком компаниясын 100% мамлекетке конфискация кылуу жөнүндө сунуш даярдалды. Ошол бүтүндөй мамлекетке өткөрүлгөндөн кийин анын чыныгы инвестор ким экени сот аркылуу такталсын деген сунуш болуп жатат. Бул маселеде комиссия мүчөлөрүндө талаш жок, пикирлер бирдей эле. Экинчи маселе, муну Эвенс холдинг компаниясынын биринчи вице премьери Өмүрбек Бабанов $50 миллион сураганбы жокпу деген маселеде комиссия мүчөлөрү бир пикирге келе албай жатышат. Комиссия төрагасы Акылбек Жапар бардык документтердин негизинде айткан сөзгө караганда орус инвесторлор менен Бабанов 3 жолу жолуккан, алардан Бабанов өзү 300 000 акча сураган эмес, бирок анын тапшырмасы менен улутташтырган мүлк фондусунун директору Тайыр Кенекеев жанагы Эвенс холдинг компаниясынын өкүлү Артур Акапянга жолу канда $50 миллион бересиңер, кыйшаңдасаңар $70 миллионга чыгат деп айтканы жөнүндө маалыматты Жапаров келтирди. Тайыр Кенекеев өз кезегинде орус инвесторлор менен жолукканын ырастап жатат, бирок так кесе $50 миллион жөнүндө сөз болгон эмес. Компаниядан мыйзам чыгып жаткан акчаларды, миллиондогон акчаларды мамлекет бюджетке кайра кайтарып бергиле деген сөз болгонун гана билдирүүдө да. Жапаров чоң кызматтагы адамдардын бул иштеги тиешесин прокуратура органдары териштирсин деген сунуш менен чыкты. Комиссия мүчөлөрү атап айтканда республика фракциясындагы депутат Исхак Пирматов, Пенвел компаниясынын өкүлү Черниковдун көрсөтмөсүнө таянып, бул иште биринчи вице премьер Бабановдун эч кандай тиешеси болгон эместигин жазып көрсөтүү керек деген сунуш киргизүүдө. Акырында Акылбек Жапаров комиссия мүчөлөрүнүн пикири, позициясы ар башка экенин эске алып, комиссия 4 томго чогулткан маалыматтарды, документтерди дагы бир сыйра изилдеп окуп чыгууну комиссия мүчөлөрүнө сунуш кылды. Бул боюнча комиссия акыркы тыянакты чыгара элек деп айтсак болот.
Рахмат. Мегакомдогу чырды иликтеген депутаттык. Ага, дагы айта турган сөзүңүз барбы? Кубат.
Бул жерде Мегаком компаниясы боюнча бул жерде мындайча айтканда Бабановго байланышкан гана жагы көбүрөөк иликтенүүдө да, ал эми бул иштеги улуттук коопсуздук комитети дагы өзүнчө ишти иликтөө иштерин жүргүзүп атат. Анан ошол эле Мегаком компаниясында азыр атайын 1 жылдык ишинин жыйынтыгын аудит аркылуу баягы текшерүү жүрүп жатат да. Ошол аудиттин жыйынтыгы чыкканда улуттук коопсуздук комитетинин ишинин жыйынтыгы чыккандан кийин дагы мындайча айтканда маселе мындан дагы масштабдуу экендиги көрүнөт болуш керек.
Рахмат. Депутаттардын жыйынтыгы боюнча эксперттер эмнедешет, башка тараптар эмнедешет, буга чейинки, мындан кийинки берүүлөрдө дагы кеңири сөз кылабыз, азыр интервьюда да улантабыз. Сизге чоң рахмат. Мегакомдогу чирдилик деген депутаттык комиссиянын бүгүн чыгарган тыянагы менен кабарчыбыз Кубат Чекиров тааныштырды. Анын айтымында азыр тыянакты толугу менен чыкты деп айтууга мүмкүн эмес. Ошентип депутаттык комиссия мына мегакомду толугу менен мамлекеттин карамагына өткөрүш керек деген сунушун айтты. Бул боюнча комиссиянын пикири жалпы бирдей чыккан окшойт. Эгер чындап эле ошондой болсо, бул жалпы өлкөнүн инвестициялык климатына кандай таасир этиши мүмкүн? Ушул суроого биз азыр түз ободогу маегибизде жооп алганга аракет кылабыз. Биз менен телефон аркылуу байланышта Борбор Азиядагы Эркин Базар институтунун аткаруучу директору Мирсулжан Намазалиев турат. Мирсулжан, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына сиз азыр эле уктуңуз болуш керек депутаттык комиссиянын иликтөөсү тууралуу. Алар мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн деп аны мамлекеттин карамагына алышыбыз керек дешти да, ага кандай комментарий берет элеңиз?
Менин оюмча, биринчиден бул конфискация деген бул мамлекеттик казынага ошо кайсы бир акча түрүндөгү же капитал түрүндөгү бир нерсени мамлекеттин карамагына өткөрүү болуп эсептелет да. Андыктан менин оюмча соттун чечиминен мурун, эгерде сот конфискациядан кийин өтө турган болсо, анда соттун өзүнүн кандайдыр бир жанагы көз карандысыздыгына көбүрөөк таасири болуп калышы мүмкүн. Себеби дегенде бул менчик азыркы учурда мамлекеттик менчик болуп калат. Конфискациядан кийин кандайдыр бир бөлөкчө чечимди чыгаруу менин оюмча Кыргызстандын соту үчүн бул абдан оор нерсе да. Себеби дегенде эгерде конфискацияга өткөрүп анын баардыгын юридикалык жактан өткөрүп бүткөндөн кийин кайрадан сот тетири чечим чыгаруусу бул биздин тажрыйбада анчалык болгон эмес. Андыктан менин оюмча бул юридикалык тарабынан дагы туура эмес нерсе. Экинчиден эгерде кандайдыр бир инвесторлордун мүлкү алгач конфискация болуп, андан кийин сот аркылуу улутташтыруу конфискация боюнча чечимдер кабыл алына турган болсо, анда менин оюмча бул көптөгөн тышкы инвесторлорго дагы жаман маалыматты, жаман кандайдыр бир кабарды дагы жөнөтөт деп эсептейм. Себеби дегенде абдан көп өлкөлөрдө инвесторлор барышпайт. Себеби дегенде ал өлкөлөрдө ар дайым улутташтыруу же болбосо конфискация же кандайдыр бир саясий маселелер, экономикалык маселелерге аралашып кеткен да. Ал эми Кыргызстанда дагы тилекке каршы биздин экономикалык абалыбыз, кайсы бир экономикалык субъекттер биздин саясаттын кайсы тарапка алмашуусуна ошолордон таасир алат да. Мисалы мындан кийин дагы бир бийлик келсе, мурдагы бийликке тиешелүү болчу деп дагы бир инвесторлордун менчиктерин өздөрүнүн карамагына өткөрүп алган учурлар дагы кездешип калышы мүмкүн деп менин оюмча кандайдыр бир чоң коркунучтар жаралышы мүмкүн. Андыктан менин оюмча бул чечим кандай десем өз убагынан эрте кабыл алынган чечим. Себеби дегенде конфискация кылыш үчүн
бирок бул азырынча сунуш деп айтышты окшойт депутаттык комиссия муну мамлекеттин карамагына өткөрүш керек дегенде алгач
менин укканыма жараша сунуш деп аталып жатышат, бирок ал жакта катышуучулардын кандайдыр бир каршы чыккандарын уга элекмин да.
Мирсулжан, дагы бир
кабыл алынса андан кийин
бул чечим боюнча баардыгынын пикири бир окшойт. Мына ошол эле учурда мына соңку жылдары Кыргызстандын кирешелүү тармактарында айталы, алтын казуу, башка кирешелүү тармактарда чет өлкөлүк инвесторлор жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен ич ара коррупциялык жолдорго барганы ачыкталып калып, анан элде аларга болгон ишеним да жоголгондой туюлат да. Сиз ошол эле учурда инвестициялык климат бузулат деп атасыз. Мына сиздер ушул Эркин Базар институтунда дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүндөгү, анын ичинде маселен постсоветтик Грузиядагы инвестициялык климат тууралуу да жакшы билесиздер. Негизи чет өлкөнүн инвесторлорунун каржылык ишинде ачыктыкты анан кантип камсыз керек, кантип көзөмөлдөш керек?
Менин оюмча мисалы эгерде биз Грузиянын же башка кайсы бир өлкөнүн мисалдарын карап көрө турган болсок, ал жакта бул ачыктык бул абдан жакшы көрсөтүлгөн да. Мисалы кандайдыр бир мамлекеттик ишканаларды менчиктештирүүдө дагы алар аукцион аркылуу өтөт, тендер аркылуу эмес, аукцион аркылуу. Элдин баардыгы билет кандай өткөндүгүн, кандай эрежелер болгондугун. Анан мисалы биз айтсак болот, Грузияда абдан көп нерселер менчиктештирилгенден кийин кайрадан алар улутташтырылган. Бирок ал улутташтырылуу бул ошол менчиктештирүү учурундагы менчиктештирип алган инвесторлар менен келишимге коюлган да. Эгерде сиз 2 жыл 3 жылдын ичинде бул ишкананы ишке киргизбесеңиз, эгерде сиз мынча же тигинче адамды жумушка ала албасаңыз, анда биз тилекке каршы сиздин менчигиңизди өзүбүзгө алышыбыз керек болот деп, ал эми инвестор ага алдын ала макул болгон. Андыктан ал алдын ала даярданат, ий менен алып коюшу мүмкүн деп билет. Ал эми биздин учурда болсо бул эрежелерди эч ким билбейт, кандай эрежелер болгон. Анан көпчүлүк нерселер тендер демиш болуп кандайдыр бир жең алдынан алынган чечимдер болуп калат да. Андыктан
Мирджан, сизге чоң рахмат.
Инвесторлор үчүн дагы түшүнүксүз.
Ага, түшүндүк. Сизге чоң рахмат. Биздин суроолорго Борбор Азиядагы Эркин базар институтунун аткаруучу директору Мирсулжан Абазалиев жооп берди. Биз Мегакомдогу чадак тилектеш үчүн парламенттеги депутаттар түзгөн комиссиянын ишинин жыйынтыгы тууралуу сүйлөштүк. Сиз кечки азаттыкты угатасыз. Студияда Төрөкулдоров. Мынакей бишкекте 6:15 өттү. Ушул саатка карата башкы кабылдардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда дыйкандар күйүүчү май менен 46% гана камсыздалган. Бул тууралуу айыл чарба министри Төрөгулбеков бүгүн парламенттин комитетинде билдирди. Муаммар Каддафи Ливияда шайлоо өткөрүүгө жана саясий системаны реформалоого даяр, бирок Каддафи бийлик башында калыш керекпи же кетүүгө тийишпи, аны Ливия эли өзү гана чечиш керек деп эсептейт. Кечээ Баткен дубанында маң аткезчилерине каршы өткөрүлгөн операция кезинде тажикстандык бир жаран окуучу экинчи жаран 1 кило маң заты менен колго түштү. Пилжээги өлкөсүнүн байтакты Абиджанда куралдуу бүгүн 5 апрелде куралдуу кагылышуулар кайра уланды. Караколдо 7 апрелде каза болгондор эскерилди. Эртең парламент комитетинде мурдагы башкы прокурор Кубатбек Байболов маалымат берет. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин сайттан окуңуздар. Дарегүз азаттык чекит кежи. Ошондой эле кабарлардын толугураак топтому 15 мүнөттөн кийин ого чыгат. Биз эми дүйнөдөгү башкы окуяларга кеңири токтолобуз. Кечээ Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама 2012 жылы экинчи президенттик мөөнөт үчүн ат салышаарын расмий жарыя кылды. Өзүнүн колдоочуларына жасаган кайрылууда Обама реформаларын толугу менен жүзөгө ашыруу үчүн убакыт талап кылынаарын белгиледи. Бирок республикачылар да аракет көрүп, демократтарды жеңип чыга ала тургандай талапкер издеп аткан кез. Кеп кезеңи Айнура Жекше кызында.
2008 жылы Барак Обама демократтардын ички шайлоосунда Хиллари Клинтон өңдү күчтүү атаандаштарынан озуп чыгып, кийин республикачылардын өкүлүн жеңип, Американын биринчи кара президенти болуп калды. Ошентип Обама эми 2012 жылы да ошол ийгилигин кайталоого белсенүүдө. 13 000 колдоочусуна жолдогон электрондук катында президент анын жетекчилиги алдында башталган социалдык жана финансылык реформалардын өтөлүүнө чыгуу үчүн экинчи мөөнөт талап кылынаарын белгилейт. Туруктуу, бекем өзгөрүүлөр эч качан тез жана оңой олтоң жүрүп кетпесин жакшы билебиз, деди Обама. Бул кампания жаңы эле башталууда. Жер жерлердеги кеңселерибизди ачып, жеңишке карай жолубузду аныктоо үчүн сиз өңдүү колдоочуларыбыздын айта турган сөздөрүнө кулак төшөйбүз. 2012 жыл азыр башталууда, делинет Обаманын расмий вебсайтында. Ак үйдүн кожоюну буга чейинки үгүт кампаниясындагыдай эле бул иретте жогорку технологияларга таянаарынан калет жок. Анын алгачкы видеоролиги Барак Обама Чекит.com сайтына дароо жайгаштырылды. Тасмада президенттин ар кайсы штаттагы тарапкерлери алдыдагы шайлоодо эмне үчүн Обамага добуш беришээрин түшүндүрүшөт.
Күн тартибинде чечиле элек дагы көп маселелер турат. Мен аларды Обама чечсин деп каалайм.
Дейт невадалык Гледис. 2008 жылы Обама көптөгөн жаштарды өз тарабына тарта алган. Байкоочулар бул иретте жаштар анын негизги таянычы болоорун болголошот. Нью-Йоркто окуп жаткан Майк деген жигиттин видеосу студенттик жатаканада тартылган экен. Ал 2012 жылы биринчи жолу добуш берээрин, анда кимге ишеним көргөзөөрүн азыртадан эле чечип койгонун айтат.
Обаманын энергиясын, өлкөнүн келечегине арткан үмүтүн көрдүм. Мен ал кезде добуш бере албасам да, бир күн анын кайра шайланышына жардам берээримди так билген.
Видеороликте Обаманы жактырбаган шайлоочуларга да кайрылуу камтылгандай. Түндүк Каролинанын жашоочусу Эд, Обама менен баардык нерселерде макулмун деп айта албаймын, бирок мен аны урматтайм жана ага ишенем, дейт. Президент Федералдык шайлоо комиссиясына керектүү кагаздарын апта соңунда тапшырат деп күтүлүүдө. Анын шайлоо штабы үгүт иштерине $1 миллиард чогултууга умтулууда. Бирок республикачыларда жөн эле отурушкан жок. Экономикалык көйгөйлөр курчуп, миллиондогон киши жумушсуз калган. Ооганстан менен Ирактагы согуштун учу көрүнбөй жаткан кезде президенттин атаандаштары карапайым америкалыктар жетекчиликтин алмашын каалайт деген үмүтүн жашырышпайт. Азырынча алардын лагеринен Миннесота штатынын мурдагы губернатору Тим Поентли гана президенттик мүдөөсүн ачык билдирди. Дүшөнбү күнү ал Обаманын видеоролигине өзүнүн тасмасы менен жооп берди.
Американын жаңы багытын жаңы президент гана камсыздай алат.
Республикачылардын арасынан президенттик жарышка ошондой эле Массачусетс штатынын экс-губернатору Митт Ромни жана өкүлдөр палатасынын мурдагы спикери Ньют Гингрич да чыгышы ыктымал.
АКШда келерки жылы өтө турган президенттик шайлоодо азыркы президент Барак Обама да катыша тургандыгы жөнүндө Айнура Жекше кызы айтып берди. Азаттыктан берүүбүздө эми коңшулаш Тажикстандан келген жаңылык менен уланталы. Тажикстанда өткөн жылы түрмөдөн качкандан кийин кармалган 9 кишинин үстүнөн сот иши өткөн аптадан тарта жогорку сотто карала баштады. Аларга адам өлтүрүү, каракчылык, мыйзамсыз курал сактоо боюнча бир топ оор айыптар тагылган. Жаңыл Жусупжан кеңири кабарлайт.
Сот иши аскерлер коллегиясында жабык эшик артында өтүүдө. Айыпталгандардын арасында Өзбекстандын исламдык кыймылынын мүчөсү деп шектелгендер да бар. 25 качкындан 15'i кармалып, бирок алардын 9'у гана соттолууда. Мунун себебин Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин пресс-катчысы Нозирджан Буриев мындайча түшүндүрдү. Кармалган 15 кишиден 3'ү окко учкан, 12'си кармалган. Кармалгандардын дагы 3'ү Ооганстандын жараны болгондуктан Ооган өкмөтүнө өткөрүлүп берилди. Азыр калган 9'дун иши каралууда, дейт ал. Анын аралыгында айыпталуучулардын жакындары алардын укуктары бузулуп жаткандыгын айтышууда. Абдырасыл Мирзоевдин карындашы Айша Мирзоева азаттыктын тажик кызматына агасын телевизордон гана көргөндүгүн билдирди. Биз Абдырасыл Мирзоевдин карындашы менен уулу аны эмгиче көрө элекпиз. Ал тургай адвокаты ага көзмө көз жолугуша алган жок, аны алыстан гана көрсөтүшүптүр, деди ал. Жогорку сотто иши каралып жаткандар Тажикстан менен Ооганстандын аймагында туткундалган. Аларга былтыр 23 августта мамлекеттик коопсуздук комитетинин убактылуу камак жайынан качкан деген айып коюлган. Ал окуяда айыпкерлер 3 кароол кызматын өлтүрүп кетишкен. Азыр дагы 8 качкын кармала элек.
Жаңыл Жусупжандын кабары. Сиз Азаттык радиосун угатасыз, микрофондо Төрөкулдуров. 2014 жылы Орусиянын Сочи шаарында кышкы олимпиада өтөт. Аны өткөрүш үчүн орус өкмөтү миллиарддаган доллар каражат сарптап, инфраструктураны оңдоого, анан кайра салууга миңдеген жумушчулар тартылышууда. Мына ушул куруучулардын катарында кыргызстандыктар да көп, айрымдар бирок ошол кыргызстандык мигранттар эч кандай укуксуз кул абалында калгандыгын да айтып жүрүшөт. Кыргызстандык эмгек мигранттарынын Сочиге сапарындагы ош кыйыштар тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев сөз кылмакчы.
Сочиге иштегени кеткен кыргыз жараны Исмаиловдун сөөгү Кыргызстанга март айынын акырында жеткирилди. Ал былтыр сентябрда Сочиге Чернобыль ардагерлери коомдук фонду аркылуу иштегени кеткен экен. Исмаиловдун жакын тууганы Айгүл Исмаилова буларды айтты.
Жол расходу разрешение болгон акчасын беришкен, төлөшкөн бул жактан, анан булар барып жумуш менен обеспечение кылмак и барып они оказывается кинули и потом распалась эта фирма.
Ошондон тарта барган балдардын айрымдары Кыргызстанга келип, келе албагандар ал жакта ар кандай жумуштарда иштөөгө аргасыз болуп жүргөндүгүн кошумчалады Исмаилова. Кыргызстандыктарды Сочиге жумушка алып баруу менен алектенген Чернобыль ардагерлери коомдук фондуна эмгек иш орноштуруу жана миграция министрлиги өткөн жылдын май айында уруксат кагазын берген. Аталган министрликтин кыргыз жарандарын чет өлкөгө жумушка орноштуруу борборунун баш кадиси Каныбек Жайнаков Чернобыль ардагерлери коомдук фондунун ишмердүүлүгү тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди.
Ветераны Чернобыля деген организация ошолор деген Сочидеги бир фирма менен соглашение түзүшкөн да, ПС деген контора менен. На основании вот этого соглашения мы им выдали разрешение. Разрешение алгандан кийин 300 где-то 3 айдын ичинде 304 киши жөнөтүштү.
Жайнаков Сочиге кеткен кыргыз жарандарынан даттануулар болгондон кийин атайын министрликтин тапшырмасы менен Сочиге барып, абалдын чоо жайы менен таанышкан. Анын айтымында Чернобыль ардагерлери фонду бул жактан жумушчуларды адистигине карабастан тегиз эле ала беришкен. Натыйжада Сочиде Space фирмасы жумушчуларды адис эмес, баары эле кара жумуш чекен деп кыргыз жарандарына терс мамиле кылышкан. Анткени жумушчулар адис болбогон соң коюлган планды так аткара алышкан эмес. Бирок бул маселенин бир гана жагы, дейт Жайнаков. Анын белгилешинче, жумушчулар кетип жатканда жумушка уруксат кагазын алуу үчүн жана жол кире үчүн бул жактан 12,000 рублдан беришип, All Space фирмасына которулмак. Балдар жол киресин табышып, бирок жумушка уруксат кагазына акча табышпай, жыйынтыгында ар бир жумуш үчүн 12,000 рублдан жөнөтүлгөн эмес.
Жарымы разрешение албай калышат. Кырз болуп калышат СПСге. Могу ветераны черно болуп. Экинчи потоктун акчасын алар биринчи потокко жабышат, үчүнчү потоктун акчасын экинчи потокко жабышат, бири бирине шапкасын кийгизип короче.
Атай иликтөөдөн кийин министрлик Чернобыль ардагерлери коомдук фондунун лицензиясын жокко чыгарышып, чогулган материалдарды укук коргоо органдарына өткөрүп берген. Чернобыль ардагерлери коомдук фондунун төрагасы Андрей Неклюдов менен байланышып, жагдайдын чоо жайын өзүнүн суроо аракетибизден майнап чыкпады. Ал
работал, те работают. А те, кто поумнял, слушайте, на Шабашке, те не стали работать, они ушли от нас. Все.
А говорят, что по договору...
По договору мы все выполнили. Он миграционный, обратитесь, он там скажет.
Деп телефонун өчүрүп койду. Ошол эле кезде бүгүнкү күндө Чернобыль ардагерлери аркылуу барган жүздөгөн кыргызстандыктар Сочиде ар кандай жумуштарда иштеп өлбөстүн күнүн кечиришүүдө. Арасында аргасыз кылмыш иштерине барган жана көчөдө калгандар да бар экен. Бул тууралуу Орусбек аттуу кыргыз жигити Сочиден телефон аркылуу Азаттыкка буларды айтып берди.
Мыякта деген фирма менен келген, фирмада балдардын баарын жанагы кидайт этип каза алды деген түрмөгө кесилип кетип атышат. Алды мууну өлүп болсо кетирдик. Муну өлгөнгө чейин барып атышат. Ал уже муну өлгөнбү же өзү өлгөнбү белгисиз. Акыбал аябай кыйын. Азыр мына бул жерде кыргыз балдар отурабыз. Мына кээ бир балдарда ичкенине тамак жок, кетердин астында жок отурушат. Примерно санын билбейм, кетет да бир 3-4 кыргыз бар.
Такыр эле эч жерде жумушу, эч нерсеси жок кыргыздар, э?
Эч кандай иштеси жок. Мисалы иштейин десе документ жок. Документ жаза бергенге жазап чыккан акча керек. Эч кандай мүмкүнчүлүк жок бул жерде. Кыйынчылык болот, билбейм кандай болот. Көчөдө болмуш болуп элдер жана ушул жакта жителдерди барып айтаттыр, кыргызстар депчи. Анан өзүндө ошогону ойлоп отуруп жүрөгүң ооруйт.
Кандай кеңеш кыласыз? Ушу азыр деле кетип аткандар көп да, ушу кетип аткандар эмнени ойлонуш керек биринчи?
Бияка келеди деген биринчиден Кыргызстан тараптан кичине бир жакшынакай ишеничтүү бир кишилер менен же болбосо фирма менен келип иштесе болот. Анан эч кандай самостоятельно келгенде бияка действительно кыйналыш деле калышат. Анын ичинде бияктан деген документти сатыш үчүн көп акча керек. Мамлекет жана биздин отурган президент аппараттарга, ушуларга биз суранат элек, ушул жакшынакай ушул мигранттардын мындай проблемасын чечип берсе, же болбосо ушул Кыргызстанда жакшынакай жумуш ордун толуктап берсе, биз ушул жерде талаалап жүрмө эмеспиз да. 6-7 айдан бери семьябызды көрбөй, балдарыбызды сагынбай.
Байкоочулардын оюнча, адам аткезчилиги жана мигранттарды топ тобу менен алдоо фактылары акыркы кездери арбын кездешип жатат. Көпчүлүк учурларда алдагандар да, алданып калгандар да кыргызстандыктар өздөрү болууда. Бул жаатта күрөш жүргүзүүдө мамлекеттик органдар чабалды кылып жатканы боюнча сын пикирлер көп. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Негизи кыргызстандык мигранттардын абалы, алар куучулукка түшүп калган учурлар тууралуу көп эле угуп жүрөбүз. Мына ушундай абалдан мигранттар кантип коргонушу керек, бул тууралуу мына 10 мүнөттөн кийин келерки жарым сааттагы берүүбүздө арай көз чарай талкуубуздан кеңири угуласыздар. Эми биздин сайтыбызга түшкөн пикирлер менен таанышалы, байланышта Бишкек студиябыздан интернет редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы турат. Зейнеп,
рахмат Төрөкул. Интернет барабызга башпакан окурмандар, өлкөдөгү саясий кырдаалды талкууга алышууда. Мисалы, Фарида аттуу окурман: бийликтегилер туура эмес жол менен табылган байлыктарын көбөйтүп жана жаап жашырууга даабат кылбастан, жөнөкөй жарандардын, балдардын, абактагылардын, карылардын абалын жакшыртуу боюнча иш алып барса аты тарыхта калмак. Алар ачык эле элди талап жатат. Ал эми кылмыш чөйрөсүндөгүлөрдүн айрымдары кай бир учурда санитар каршкырдын ролун аткарып да койгон сымал. Кээде ойлойсуң, бийлик төөлдөрү Крым чөйрөдөгү айрым адамдардын сөзүнө тур айткан аткарган сапаттарын өздөрүнө алса жакшы болмок. Чынында бийликтегилер санитар болуш керек эле. Ошондон улам айткым келет: саясат ыплас эмес, саясатты ыплас кылган адам ыплас десе. Эле деп өзүн тааныштырган окурман: Казакстанда адамдардын жашоосу, аң сезими, полициянын жана башка иштешин деңгээли бир топ эле жогору. Мыйзам менен жүрсөң, тартип бузбасаң, эч кимге эч ким тийишпейт, унааңды токтотпойт. Анын үстүнө коррупция менен катуу күрөшө баштады десе. Маратбек деп өзүн тааныштырган окурман: азыр иштеп жаткан бийлик баш ндагыларга өтө катаал иш болуп жатат. Акылыңар менен иш кылгыла, элдин турмушу оюнчук эмес. Байлык, бийлик баары калат, элдин турмушун оңдогон тарыхта калат. Ошондуктан жети өлчөп бир кескен туура болот деп десе ыккы деп өзүн тааныштырган окурман. Апрель ынкылабынын жетишкендиги жана кемчилиги боюнча айтсак, кыргыз эли эч нерсеге жетише алган жок. 87 азаматтан айрылды, күндөн күнгө кымбатчылык, коррупция күч алды. Жетишкендиги ушул бийликтегилер каалаганча жеп ичти. Элдин үмүтү качан акталат? Мунун баардыгы чоң суроо деп үн кошот окурман. Ушул жана башка пикирлер Азаттыктын интернет барагында дарегибиз Азаттык Чекит КЖ, ошондой эле биздин баракты эми жеңил желпи уюлдук телефондон да ача аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Менде азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Бүгүн азыр оозан уктуруп аткан баардык кабар макалалар дагы биздин сайтыбызда дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Рахмат Зейнеп, биздин интернет редакторубуз сайтыбызга түшкөн пикирлер менен тааныштырды. Ууда кечки Азаттык, бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. Бишкекте мына 6:30 болуп калды. Бир аздан кийин экинчи жарым сааттык берүүбүз башталат. Биздин толкунду жылбай туруңуздар.